Speed, savez scenarista i pisaca izvedbenih dijela, predstavlja Budućnost priče.
Ja sam Jasmina Kale.
A ja sam Srđan Leterca.
Zajedno smo osmislili seriju podcasta koji se bavi dodirnim točkama pripovijedanja i najnovijih medija.
Što kada priča prijeđe okvir ekrana i postaje dio našeg fizičkog prostora, dio svakodnevice? Što kada vaš frižider s vama počne razgovarati poput ljudskog bića? Pametna tehnologija je već ovdje. U pametnim domovima prepunima senzora, ljudi već mogu razgovarati s Amazonovom Alexom, ma koliko nam to možda djelovalo pomalo zastrašujuće. Zamislimo kakve priče možemo ispričati ako osim virtualne i proširene stvarnosti, aplikacija i videoigara, iskoristimo internet stvari i govorne pomoćnike, to jest chatbote. Zamislimo kako virtualni svijet možemo povezati s fizičkim, kako jedan može utjecati na drugoga i kako nam taj spoj virtualnog i realnog može poslužiti za neko kreativno djelo. Znamo da storytelling prati tehnologiju. Umjetnici kao korisnici nove tehnologije uvijek smisle način kako da iskonsku ljudsku potrebu za pričanjem priča pretoče u novi medij za izražavanje. No, svaki medij prije stvaranja u njemu moramo barem okvirno upoznati. Internet stvari i chatboti su popularni pojmovi, često o njima slušamo, ali možda ne znamo što zapravo predstavljaju. Da bismo vam ih približili, razgovarali smo s dvoje mladih stručnjaka. O chatbotima će nam pričati Nevena Erak-Cama iz startupa Erato, a internet stvari približit će nam Matija Srbić. Matija je voditelj startupa Numli koji se bavi izradom pametnih senzora za vrtiće koji obavještavaju tete ako dijete slučajno pokuša pobjeći. Projekt je predstavljen i na Microsoft Cupu u Seattleu. Za početak, definicija. Što je u stvari internet stvari?
Pa internet stvari je povezivanje svih stvari koje nas okružuju na internet. Znači jednostavno da sve stvari... Evo recimo sad kad hodate ulicom, bila to rasvjeta, bilo to automobili, bilo to zapravo samo drvo, svi oni mogu prikupljati neke korisne podatke, razmjenjivati, komunicirati i tako nama koji smo zapravo građani koji hodamo tom ulicom dobivamo neke dodatne informacije. Naprimjer, drvo može prikupljati informacije o česticama u zraku, o temperaturi, automobili međusobno komuniciraju pa se tako smanji gužva, rasvjeta se pali samo kada je potrebno, znači da se smanji potrošnja energije. Ista stvar se može primijeniti i u kućanstvima, znači možete imati isto rasvjetu koja se pali kad uđete u kuću, termostat koji krene grijati vašu kuću tek kada ste vi blizu, znači isto opet smanjenje potrošnje, ušteda energije. Možete imati prozore koji se zatvaraju kada je loše vrijeme, znači gledaju prognozu naprijed plus trenutna situacija. Tako da sve su to, znači sve stvari koje nas okružuju, mi gotovo sve možemo spojiti na internet i dati im neku novu mogućnost da od njih dobimo neke nove informacije i da one automatski odrade za nas nešto što prije nisu mogli.
A kako će u bliskoj budućnosti izgledati super pametni dom?
Pa ovako, sad po zadnjim nekim procjenama mislim da u SAD-u je trenutno nekih 10% kućanstva pametno, tako reći. Ali to su sve onako gadgeti i stvari koje ljudima se sviđa. Mislim, dosta kućanstva sad koristi Amazon Echo ili Google Home uređaje koje zapravo spoji neku svoju, ne znam, ili pametnu žarulju ili pametno zvono na vratima ili tako neke sitne gadgete na jedan zajednički zvučnik kojim onda može upravljati zapravo glasom. Za sad su to sve onako stvari koje su zapravo više fora nego jako korisne. Za mene neki cjelokupni home automation je kad vi imate pa recimo 90% uređaja u domu pametno. Dakle, ne znam, još ste na poslu, razmišljate što ćete jest kod kuće i jednostavno imate nekog doma pametnog asistenta kao što na primjer ima Iron Man i jednostavno mu kažete, ne znam, danas mi se jede neko jelo sa piletinom i gljivama. On, vaš pametni asistent, komunicira sa vašim pametnom hladnjakom koji pogleda što imate u hladnjaku, vidi što vam fali, ponudi vam neke recepte, vi odaberete neki recept koji želite, pametni hladnjak vidi što vam fali od namirnica, obavi automatski narudžbu, narudžba vam dođe, ne znam, recimo dronom, vaš pametni usisavač koji putuje po kući ujedno i pokupi tu narudžbu što vam je došla pred vrata, odnese u vašem robotskom kuharu, on vidi koje su namirnice stigle, pripremi vam jelo, vi kad ste blizu doma, kaže vam, ne znam, jelo je gotovo za 5 minuta, vrata vam se automatski odključavaju, kad ulazite unutra svira vaša omiljena pjesma, po tome kako vas trenutno emocije prebavljuju, što vam, ne znam, kamera može prepoznati vaše emocije i kako je vaše raspoloženje. Znači, to je onako jedan cjelokupan sustav koji mislim da dolazi, ali ne bih rekao da tako brzo. Možda ja bih rekao da ovakav scenarij bi mogli vidjeti za nekih 20-ak godina.
Matija nam je ispričao svoju viziju doma koji prati naše raspoloženje i prilagođava mu se. Takav pametni dom pun pametnih gadžeta možda će postati i novi medij za pripovijedanje. Možda ćete moći voditi dubokouman razgovor s usisivačem ili će vašem djetetu igračka ispričati priču za laku noć. Što Matija misli o ovoj distopijskoj viziji doma budućnosti, punoj sugovornika s umjetnom inteligencijom?
Pa recimo, za dječje igračke mislim da neće još u skorašnje vrijeme postati, tako reći, imati umjetnu inteligenciju toliko naprednu da na neki način mogu zamijeniti određenu ulogu roditelja. Većina ljudi se već sad, dobro, neću reći većina, ali dosta ljudi se već sad boji umjetne inteligencije, ustanka robota i sličnih stvari. Tako da mislim da ne bi htjeli dati djetetu neku takvu igračku. Plus mislim da roditelji uživaju u svojim ulogama i zapravo ne bi htjeli, ako nužno ne moraju, gubiti takve trenutke sa svojom djecom. Ali ono što vidim je zapravo da takvi prijatelji i igračke bi mogle biti korisne za starije ljude i za ljude koji su zapravo sami. Već sada je takav trend zavladao u Kini i u Japanu. Njihova populacija stari onako velikim koracima i trenutno, znači, jedna firma je radila pametne psiće robote za djecu kao igračke i primijetili su na komentarima na svojem proizvodu da ljudi komentiraju zapravo da kupuju te igračke za svoje roditelje koji su onako stariji sami i nemaju se s kim zapravo družiti, ili djeca moraju zapravo raditi i ne mogu provoditi puno vremena sa roditeljima. I sada u Kini zapravo vlada veliki trend takvih igračaka, robota, pomoćnika koji druže se sa osobama koje su usamljene ili sa starijim osobama kojima treba neki dodatan nadzor ili društvo. Tako, na primjer, oni mogu prepoznati emocije, pa isto tako mogu se ono ili tražiti da ih se mazi ili se igrati ili puštati neku glazbu, ovisno o raspoloženju korisnika, mogu podsjećati kada treba uzeti lijekove, prate također funkcije da li je osoba pala, da li ima neko predinfarktno stanje, znači sve takve situacije koje je zapravo potrebno za udaljeni nadzor starijih osoba koje, ako im se nešto dogodi, ne mogu onda zvati u pomoć. Plus pravi im društvo, znači istraživanja koja su oni provodili pokazuju da ljudi, čak i ako to nije ljudski kontakt, da svejedno im je draže da je barem takav robot sličan kućnom ljubimcu uz njih, da mogu zapravo se s njim družiti i provoditi vrijeme. Plus ono što sam ja razmišljao, zašto ne bi jednostavno uzeli kućnog ljubimca, manja je briga ako je osoba starija, nepokretna ili bolesna, i ako mora kasnije otići u neki dom za starije osobe, može povesti robota sa sobom, a kućnog ljubimca najčešće ne može.
Internet stvari relativno je nova pojava, pa ga umjetnici još nisu dovoljno istražili. Pionir korištenja interneta stvari u svrhe pripovijedanja je svakako američki umjetnik Lance Wehler, voditelj Digital Storytelling Lab-a na Sveučilištu Columbia, a svojedobno i suradnik Davida Cronenberga. Jedan od prvih Wehlerovih projekata je Bear 71, dirljiva priča koja povezuje dokumentaristički pristup s novim tehnologijama, prateći život medvjedice u jednom kanadskom nacionalnom parku, od trenutka kada je čipirana pa sve do njene prerane smrti. Čitavo područje na kojem je medvjedica živjela opremljeno je umreženim senzorima i kamerama, te povezano sa središnjim webom projekta. Tako je internet stvari pomogao ispričati dotad neviđenu priču o životinskom svijetu. Vejler intenzivno radi na razvijanju novih pristupa storytellingu korištenjem interneta stvari, a jedan od zanimljivijih novih projekata bavi se rekreacijom priča o Sherlocku Holmesu u fizičkom svijetu. Na autorovoj web stranici lancevejler.com možete proučiti i detaljnu studiju slučaja za projekt Sherlock Holmes and the Internet of Things. Svakako preporučamo. Možda ćemo nekada u budućnosti moći i popričati sa Sherlockom iz priče. Možda nas u budućnosti čekaju zabavni parkovi s robotima, baš kao u serijalu Westworld. Evo što Matija Srbić kaže o trenutnom stanju razvoja robota.
Zanimljiva je hrpa tih robota koji su kao gotovo kao humanoidi, mogu pomoću svoje umjetne inteligencije razgovarati s vama. Bio je jedan zanimljivi robot koji je, mislim da u Saudijskoj Arabiji čak dobio pravo da glasa. Toliko su ga po riječima njegovog stvoritelja dobro napravili, iako se kasnije vidjelo da ipak je to onako bilo malo više medijski napumpano nego što je on stvarno toliko dobar. Čak su i snimili jednu reklamu sa Will Smithom koji je pokušao imati zapravo spoj sa tim robotom i onako razgovarati kao sa živom osobom, ali onda se na takvim stvarima zapravo vidi kako idemo u tom smjeru, ali zapravo smo još dosta daleko da bi roboti uopće mogli razumjeti nas, a i onda nas oponašati. Jer cilj je da roboti uče od nas tako da nas oponašaju, a da bi to mogli moraju nas zapravo razumjeti, što je jako teško pošto ni mi sami sebe često uopće ne razumijemo, tako da ćemo teško robota naučiti da nas razumije, barem za sad.
A što nas u bliskoj budućnosti čeka po pitanju interneta stvari?
Pa u skoroj budućnosti nisam siguran da će se naglo nešto promijeniti. Mislim, sad sve te stvari o kojima sam pričao onako su jedni veliki izazovi, nešto što ako se uspije napraviti će biti na razini novog interneta, na razini zapravo, ne znam, pametnog telefona. Znači, to su ono sve stvari koje su ogromni breakthrough u odnosu na ono gdje smo sada. Ali sve sada, onako, većina je to još u istraživanju, u probavanju, u nekom testiranju, zapravo u savršenim situacijama gdje su kontrolirani uvjeti, gdje je to onako dosta sigurno. Isto ti automobili, pokazao se sada da isto bilo je par nesreća sa njima. Dakle, ono, testiraju se i oni rade super na, ne znam, na parkingu, na poligonu gdje se oni testiraju, ali kada izađe u stvarni svijet, to je ipak jedna drugačija situacija gdje se dobiva toliko informacija iz okruženja koje nema šanse da se simulira u testiranim uvjetima. Tako da, ne znam, ja očekujem da u sljedećih 5 godina neće biti nekih velikih promjena, da će se samo raditi nadogradnja postojećih stvari, znači ono, možda pametniji roboti, možda više pametnih uređaja. Jednostavno ne vidim da bi se moglo promijeniti nešto na veliko, ali mislim da će ljudi, ko što kada su došli prvi pametni telefoni, isto nije hrpa ljudi odmah prešla na pametne telefone, ko što i Nokia je smatrala da pametni telefoni neće zaživjeti, pa nisu na vrijeme krenuli raditi pametne telefone i zbog toga su zapravo izgubili cijelo tržište, ali jednom kada to krene, mislim da isto takva stvar će biti sa pametnim stvarima. Sada još onako više to za, tako reći, geekove i za ljude koji vole tehnologiju i vole isprobavati nove stvari, early adoptere, a s vremenom mislim da će sve više i više ljudi prigrliti takve stvari, kao što sad sve više i više ljudi koristi Amazon Echo ili Google Home i zapravo sviđa im se.
I nije ni čudo da im se sviđa, kada je razgovor ljudima jedan od najintuitivnijih oblika komunikacije. Amazon Echo i Google Home uređaji su s kojima možete razgovarati, a u pozadini kojih stoje aplikacije zvane chatboti. Imao sam priliku godinu dana raditi na razvoju jednog kompleksnog chatbota za inozemnog klijenta u suradnji s agencijom Five. Kao piscu i kreativcu to mi je bilo jedno od najizazovnijih i najdražih iskustava, jer je čitavo sučelje koje služi za komunikaciju s chatbotom bazirano na tekstu i dijalogu koji mora biti razumljiv i poticajan. O chatbotima će nam više reći Nevena Erak-Camaj. Nevena je diplomirala engleski i hrvatski jezik i književnost, a trenutno je doktorandica lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svojem doktoratu analizira dijaloge u romanima za mlade, a zajedno sa suprugom Edwardom kreirala je Erato, alat za izradu chatbota. Koristeći Erato možete kreirati chatbot koji koristi pisanu komunikaciju i to porukama na messenger platformama kao što je Facebook Messenger. Za početak, Nevena nam je predstavila Erato.
Naša platforma, Erato.hr platforma, je namijenjena svakome tko želi za svoje potrebe ili za potrebe svojih klijenata napraviti chatbot, to jest nekakvog razgovornog virtualnog agenta koji se najčešće koriste za različite svrhe. Najčešće je to nekakva korisnička podrška ili u svrhu nekakvih marketinških aktivnosti i brojne, primjene su brojne, a recimo da su na tržištu najprisutnije u smislu korisničke podrške. Počeli smo se baviti hrvatskim jezikom i jedina smo za sad chatbot platforma koja omogućuje korisnicima na našem tržištu razvoj chatbota vrlo jednostavno, bez nekakvih velikih programerskih vještina, koja u sebi ima mogućnost razumijevanja prirodnog hrvatskog jezika, što je ono čime smo se počeli baviti i mislimo da je to naša najveća prednost.
Zanimljivo. Znači, Erato se jako dobro snalazi s hrvatskim jezikom, za razliku od inozemnih alata za kreiranje chatbota.
Pa Erato razumije hrvatski tako što se temelji zapravo na jednoj tehnologiji koja se zove Natural Language Processing or Understanding, to jest obrada ili razumijevanje prirodnog jezika. Taj NLP ili obrada prirodnog jezika je krovni pojam i odnosi se na sposobnost stroja da analizira ono što mu je rečeno, da dopre do značenja onoga što je rečeno i da se onda ponaša u skladu s time. Znači da ili izvrši nekakvu akciju za osobu koja je tu zahtjev mu dala, ili da odgovori korisniku na pitanje tako što će utvrditi značinski najbliži odgovor iz nekakve korisničke baze. Podvrsta toga je Natural Language Understanding ili razumijevanje prirodnog jezika, a on se zapravo bavi obradom nestrukturiranih inputa koje potom onda strukturira kako bi ih potom proslijedio dalje stroju koji će se ponovno na taj način prema tome nekako ponašati. I upravo je zapravo u tom području ta najveća kompleksnost ljudskog jezika, jer čovjek bez problema može razumjeti, to je svrstati, smjestiti u kontekst pa nekako barem na pamet razumjeti šta neka riječ koju ne pozna znači, je li riječ upotrebljena u krivom kontekstu, je li možda upotrebljen nekakav sleng i sva druga obilježja jezika koje mi kao ljudski korisnici znamo, a stroj ne zna. I zapravo smo krenuli od početka, u razvoju smo krenuli od početka, u to vrijeme kad smo se mi time počeli baviti, nije bilo nikakvih pomoćnih alata, ni nekakvih resursa za hrvatski jezik, tako da smo mi tu temeljnu sintaksu i algoritmiku napravili posve sami. Razvili smo sami rječnike, opće i specijalizirane, raspisali smo taj algoritam u detalje, tako da bi on mogao biti univerzalan ne samo za hrvatski, nego kasnije primjenjivi na engleski i na druge jezike. To je ono što nama sad treba, jer nismo se htjeli zadržati samo na hrvatskom jeziku, nego da to bude opće primjenjivo na sve.
Nevena nam je ispričala da je za stvaranje sustava u kojem se može kreirati koliko toliko suvisao dijalog sa strojem trebalo mnogo mukotrpnog rada. Prvi veliki problem, stroj teško prepoznaje značenje riječi ovisno o kontekstu.
Recimo primjer riječi pas ili pas. Možemo reći ona nosi cvijet oko pasa i oko pasa se nalazi cvijeće. Mislim, mi ćemo znati da je ovo prvo pojas ili struk, a ovo drugo da je životinja. Stroj, ako gleda samo izolirane te riječi, ako ih normalizira, on to ne može znati. Znači, jedino ako ga opremimo koje kakvim znanjima, to jest alatima, da on razumije da kad normalizira riječ da mora gledati i druge elemente u rečenici, a tu je hrvatski nevjerojatno težak i puno teži od recimo engleskog jezika.
Stroj također mnogo teže razumije hrvatski nego engleski jezik.
Pa nismo krenuli od tog strojnog učenja, to jest nismo stroju dali da on sam nekako uči, nego smo krenuli baš od samih temelja i htjeli smo napraviti najprije nekakav složeni algoritam i pravila prema kojemu ćemo onda dalje moći graditi nekakav složeniji sustav. Engleski je u tom smislu puno jednostavniji zato što je analitički jezik, ima jako malo različitih oblika za pojedine riječi. Ima vrlo zadan, baš upravo zbog toga ima zadan poredak riječi u rečenici, više manje neslobodan, a hrvatski može jedna riječ hrvatskog jezika imati 20 različitih oblika za različite gramatičke potrebe, biti gotovo na bilo kojem mjestu u rečenici, a potom i u tom nekom svom obliku biti podudarna s drugim riječima koje znače nešto sasvim drugo.
Svakako isprobajte Erato na stranici erato.hr. Probajte napraviti svog virtualnog pomoćnika koji ima zanimljivu osobnost i s kojim će korisnici imati kratke zabavne razgovore. Ako vas zanima kako strukturirati razgovor chatbota, posegnite za knjigom Erike Hall Conversational Design. U priči o chatbotima neminovno se dotičemo pojmova strojnog učenja i umjetne inteligencije. Ako vas zanima više o samim pojmovima i potencijalnom korištenju umjetne inteligencije u umjetničkim djelima, poslušajte svakako epizodu u kojoj smo ugostili Jana Schneidera, stručnjaka za umjetnu inteligenciju i profesora na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Chatboti danas još uvijek nisu dovoljno sofisticirani da bi se koristili za kompleksni storytelling. Uglavnom služe za izvršavanje jednostavnijih korisnih radnji, poput pronalaženja avionske karte ili pretraživanja oglasa za posao. No stvari se brzo razvijaju, pogotovo u slučaju chatbota čiji je med i glas, kao što je Amazon Alexa. Lego je primjerice ove godine razvio Alexa Skill, to jest nadogradnju za Alexu koja djeci pripovjeda priče. Nadogradnja nazvana Lego Duplo Stories omogućava zajedničku igru djece i roditelja, povezujući fizički i virtualni svijet. Na primjer, u jednoj priči je glavni lik avion koji ide na godišnji odmor. Djeca trebaju složiti avion od kockica, a zatim u interakciji s Alexom smišljati gdje će i kako avion otputovati. Nevena nam je najavila da će se i na domaćem tržištu uskoro pojaviti nešto kompleksniji chatbot.
Ima čak nešto što se sprema na našem tržištu tog smisla, ne nužno u psihoterapije u uskom smislu, nego kao nekakvog, ne znam da bi to mogla nazvati life coachinga, ali nekakvog rješavanja svakodnevnih problema s kojima se ljudi suočavaju, bilo to stres na poslu ili nekakva besparica ili na neki način da se čovjeka opremi alatima za nošenje s takvim emotivnim teretom. Tako da ako budete sad pratili narednih nekoliko mjeseci, to će se vrlo brzo pojaviti. To je intrigantno za mnoge, ali vrlo osjetljivo područje i onda ne smije se previše zadirati u psihu čovjeka jer je to vrlo, vrlo osjetljivo. Ali da, postoje već neki alati vani i eto, sad će se taj pojaviti i kod nas.
Internet stvari i chatboti polako postaju dio naše svakodnevice. Mogu biti naši pomagači, ali ako ne budemo dovoljno pažljivi, naš život će se možda pretvoriti u epizodu Black Mirrora. Zdrav strah je opravdan, ali isto tako zanimljivo je promatrati kako nove tehnologije kreativcima omogućuju da svoje priče utkaju u našu svakodnevicu, preskačući rubove ekrana. Hvala na pažnji i do slušanja.
Autori koncepcije podcasta Jasmina Kalaj i Srđan Lateca. Urednik epizode Srđan Lateca. Podcast je nastao u produkciji Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Podcast je sniman u studiju 45. Posjetite nas na speed.com.hr.